Армысыз ағайын, Азаттық радиосының әр жылдарғы маңызды хабарына арналған Азаттық толқынында подкастын ұсынамыз. 1990 жылы Азаттықтың Алматыдағы тілшісі Қиял Сабдалин тіркелмеген Алаш партиясының мүшелерінен сұхбат алған. Бүгінгі тыңдайтындарыңыз.
15 октябрьден бастап аштық жариялаған едік. 29 октябрьде мені милициялар ұстап алды. Назарбаев сөйлегенде бүйтіп айтыпты, мына неформалдар алаңды қаптап алды. Мына декларацияны біз егемендік декларация деп айтуға болмайды. Бұл кәдімгідей кешегі болған құлдық, бұл екінші құлдық.
Осы сұхбат туралы мен Қуанышбек Қари Азаттықтың бұрынғы хабарларына шолу жасай отырып айтып беретін боламын. Азаттық радиосының Алаш партиясы өкілдерімен жүргізген сұхбаты 1991 жылы 2-3 қаңтар күндері кешігіп барып эфирге ұсынылған.
Біз Алаш ұлттық тәуелсіздік партиясының пресса орталығы Салтанат Азатқызы Ермекованың үйінде пәтерінде отырмыз қазір. Мұнда Алаш ұлттық тәуелсіздік партиясының жетекшілерінен Рашид Қабышұлы Нұтышев, Алаш партиясының белсенділерінен Руслан Қажмұратов осындай азаматтар қатысып отыр. Ал Салтанат, енді әңгімені өзіңізден бастайық.
15 октябрьден бастап жоғарғы советті пикетирование жасадық. Өйткені осы орталық договорға қол қоймау үшін. Өйткені біздің ойымызша мына Қазақстанның егемендігі нағыз егемендік болу керек. Ешқандай империяның қасында болмай, біз өзіміз бір тәуелсіз ел болуымыз керек деген осындай талаптар қойып едік біз. Сондықтан осы 15 октябрьден бастап пикетирование жасап, содан кейін аштық жариялаған едік.
Белсенді Салтанат Ермекова кім? Өз аузынан естейік.
Мен Қызылордада туған, консерваторияны бітіргенмін, Алматы консерваториясы. Музыка зерттеу классынан бітіргенмін. Содан кейін Талдықорғанда бір жыл жұмыс істеп сабақ бердім. Мынау ұлтшыл дейтін бір нем қасиетім осы Талдықорғанда пайда болды. Содан кейін осы жерде өнер баспасында жұмыс істедім. Өнер баспасына келгенде музыкалық редактор болып. Бірнеше кітаптарым, редакциялаған кітаптарым шыққан еді. Өзім бір ән шығаратын едім, бір онда не өнерім бар еді. Бірақ сол өнер баспасында аудармамен айналысқан едім қазақшадан орысшаға. Өнер баспасынан кейін 86 жылға қатысып, содан кейін сол бір қуғынға ұшырап, сол жұмыстан кеттім, да?
90-80.
Yeah. Содан кейін жұмыстан кетіп, на композиторлар одағына жұмысқа келдім. Композиторлар одағына жұмысқа келгенде Колбин болған еді сонда бірінші секретарымыз. Сонда мынау тіл мәселесі көтерілді. Тіл мәселесі көтерілгенде біз енді кәдімгідей қол жина бастадық. Верховна жоғарғы советке, ЦК-ға, Москваға қол жинап бір үлкен жиылыс өткізіп едік, ана ұжашылар одағында. Сонда өткізгенде сол жиылыстан кейін мені бірден жұмыстан қуды. Содан кейін мен осы Алашты ұйымдастырған жігіттерге тап болдым. Солардың идеяларымен, ойларымен таныстым. Олардың ойлары маған ұнады. Өйткені өзімнің атам журналист, түрколог болған еді. Сол Қызылорда пединститутының ректоры болған.
Салтанат Ермекова өз басынан кешкен жайды Азаттыққа былай баяндайды.
29 октябрьде мен осы өзіміздің орталық алаңына бара жатқанда Панфилов көшесінде мені милициялар ұстап алды. Екі қолымнан ұстап, машинаға отырғызып, мынау халық сотына апарған совет районының. Сонда Жұмасаева дейтін сот айыр мені 10 тәулік түрмеге отырғызу деген не қойыпты, жаза қойыпты маған. Сонда неліктен деп сұрадым, сіздер осы рұқсат берілмеген митингке қатысқан едіңіз деп. Мына жастарды шақырттыңыз деп митингке. Иә деп айттым, мен ешқандай нем жоқ, шақырттым, шақыртам да дедім. Сондықтан мен айттым, бірақ ол демократияға сәйкес жағдай емес. Өйткені әрбір адам өзінің сөйлеу дейтін құқы бар, правосы бар. Сондықтан да осындай қағазға жаздым да. Сосын ол кісі енді баяғы ұзаланып, өзіңізді өзіңіз аямасаңыз, мен де аямайым деп, мені 10 тәулік түрмеге отырғызды. Оны КПЗ дейді, камера предварительного заключения дейді. Сосын бір өзімді, бір өзімді отырғызды бір камераға. Екі күн бойы бір өзім отырдым, содан кейін бір үшінші күні бір әйелді отырғызды, орыс әйелді. Ол менің ойымша, енді ол солардың адамы шығар деп ойладым да. Сосын бесінші күні мені Семенов Евгений Петрович дейтін полковник шақырып, УВД-нің полковнигі.
Салтанат сол кездегі тергеушілердің қысым жасау тәсілдерінде айтып берген.
Біріншіден сатып алғысы келді. Саған бір жақсы жұмыс береміз деп ақшасы көп. Сендердің семьяларының жағдайын ұша жақсы емес екен. Бірдіңе аша, бірдіңе береміз деп баяға. Содан кейін мен келіспедім, ұрыстым. Содан кейін ол кісі айтты, не болса аузыңды жаппасаң, анау шешеннің жұмысына ауыр болады деп айтты. Мен оғанда келістім, жарайды бола берсін дедім. Содан кейін жаман ұзаланып айтты. Үстіп, аузыңды жаппасаң, біз өзіміз жабамыз депті. Анау, мен түсіндім, анау жындыхана туралы айтып отырғанын. Не істесеңіз, соны істеңіз дедім. Кетті содан кейін. Білдеме жазасың ба деді, жазбайым деді.
Қамаудағы Салтанат Ермековадан серіктері хабар ала алмаған. Кейін белсендінің өзі жанындағы күмәнданған адам болса да, сол арқылы серіктеріне хабар беруге тырысқан.
Біздің жігіттер мен қайда екен білмеген, мен шыққанша білмеген. Ешкім айтпаған оларға, сұраса да айтпаған. Сондықтан да мен ойлап-ойлап ана әйелге хат бере салдым, ана жігіттерге бере салшы деп сұрадым. Бергенде жаздым, мына жігіттер осы жерде отырмын деп, шешеме барып, нетіңдер деп, тыныштандырыңдар. Жаздым да, мен осы жерде жатырмын деп, саумын деп жаздым да.
Абақтыда Салтанат өзімен бірге отырған әйел адамды арандатушы ретінде таниды. Оның себебі мынада.
Бір әйел телефон соқты депті біздерге. Сол айтты, Салтанат сіздерге айтыпты, аштықты қойыңдар депті. Менің атымдан. Осындай провокациялар жүргізілді менің атымнан, тоқтатыңдар деп. Содан кейін мына Семенов полковник, Семенов пен сөйлескеннен кейін, ол кісі менің бір танысыма звандап билепті. Ол қыздың дені сау емес қой депті, басына бір суық тиіп қалған шығар. Өзі бір намаз оқиды екен, намаздың үстіне өзі саясат, ондай дені сау адам емес деп, мен туралы енді өсек шығарайын деп бір нелер.
Алдын ала дайындық
қой? Да, алдын ала бір, дайындық сегіз келді.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Алаш партиясының жетекші мүшелерімен өткізілген әңгіменің бірінші бөлімі.
...1990 жылы Азаттыққа берген сұхбатында Алаш партиясының белсендісі Салтанат Ермекова тергеу барысында өзіне экстремист деп айып тағылғанын айтады. Жаңадан құрылған қоғамдық ұйымдарды экстремистік пиғылдағы бірлестіктер деп айдарлау, содан бір жыл бұрын Қазақстан Компартиясының 17-ші пленумында көрініс бергенін бұдан алдын айтқанбыз. Елдің жоғарғы басшылығы, нақты айтқанда сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың да қоғамдық ұйымдардың әрекетіне қалай қарайтыны белгілі бола бастаған еді.
7-ші күнінде мен тағы да тергеуге шақырдым, сұраққа прокуратурадан адамдар келіп. Оның екі жігіті енді сәлпәл бір қазақшылығы бар екен. Біреуі енді нағыз бір коммунист екен. Маған ұрысып, баяғы сендер провокаторсыңдар, сүйтесіңдер, бүйтесіңдер деп. Енді экстремистсіңдер деп баяғы. Сосын содан кейін мен айттым, экстремистер дейтін ешқашан да ашық күреске шықпайды дедім. Оны тишқана адамды өлтіре салады да кетеді дедім. Онда ешқандай экстремистік жол жоқ бізде. Оны пикет, аштық дейтін ол экстремистік жол емес, кәдімгі демократиялық жол.
Ашық жолын.
Содан кейін айттым, коммунистік мынау тоталитарлық система 70 жыл бойы енді миымызды ашытып жүр. Енді тағы да болды ма? Бұл не демократия бұл? Бұл өзіміздің анау жоғарғы совет енді Қазақстанның егемендігі деп айтып отыр. Осы ма егемендік дейді? Осы ма біздің бостандығымыз? Ондай бостандық болса, ол керек жоқ ондай бостандық. Енді осы қайта құрумен біз өзіміз құрып кетпесек жақсы болатын еді. Кәдімгі мына 30-шы жылдар сияқты бір репрессияға ұшыраспасақ, әйтеуір.
Алаш партиясының белсендісі Салтанат Ермекова сол кездегі билік функционерлерінің деңгей дәрежесін былай сипаттайды.
Біздің өзіміздің мына коммунистерді, мына өзіміздің мына мен сөйлескен мына прокуратураның да жұмыскерлері кәдімгідей саясатшыл дейтін ой да жоқ, кәдімгі тәжірибесі де жоқ, өстіп айтуға болады, өкінішке орай. Енді олар дейтін бір ренжімей ақ қойсын, бірақ кітап оқымай ма екен, қазіргі бір басқа бір неформальный дейміз, енді газет, бір журналдар, бір немелер бар ғой енді. Хабарсыз болғанда ұят.
Алаш партиясының белсендісі сол кездегі биліктің өздеріне қарсы қысымды жұмылған түрде ұйымдастырғанын айтады. Мәселен, неформалдар атанған қоғамдық ұйымдарға қарсы науқанға ақпарат құралдары да үн қосқан. Әлбетте, ресми басылымдар да мұндай шарадан шет қалмаған.
Жақында мына социалистік Қазақстанға да шыққан біздер туралы. Сол біздің әрекеттеріміздің бәрін бұрмалап баяғы. Біз демократиялық жолмен емес, мына кәдімгі экстремистік, националистік жолмен жүреміз деген. Мына біздің кімдер кейбір интеллигент адамдар бі дейді. Мына кімдерге, коммунистерге қарсы бармайық дейді. Олардың арасында өзіміздің қазақ бар дейді. Ол қазақ өзімізге оны тарта алмаймыз ол коммунистерді. Ешқашан да тарта алмаймыз. Керек болса ол коммунист өзімізді тартып алады. Тартып алғанда жақсылап тұрып тартады. Өйткені олардың тәжірибесі бар, ақшасы бар олардың. Олар керек болса оларды тартайық дейді. Өзімізге тартайық, өзіміздің қатарымызға. Оны қалайды мен тартам. Мысал үшін кім аналарды айтады, милиционерлерді. Оларды тартайық. Оларды біз емес. Аналар бізге келіп айналайын Салтанат, мен сенің артыңда тұрып, мен сені қорғайым дейтін осындай сөз болу керек. Олар өстіп бізге келсе, көмек көрсетсе, еліне деген ынтасын, енді бостандыққа деген ынтасын көрсетсе, мен оларға жақтасар едім. Ал ондай ынта жоқ, өкінішке орай.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Алаш партиясының жетекші мүшелерімен өткізілген әңгіменің бірінші бөлімі.
Салтанат Ермекованың айтқанына қарағанда, сол кездегі жоғарғы билік 17-ші желтоқсанға дейін Алматыда киіз үй тігіп, наразылық танытып, аштық жариялаған, саяси талап қойған белсенділер акциясын тоқтатуды жоспарласа керек. Әдетте 17-ші желтоқсан 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына орай жиын өтетін күн. Сол кезде бұл күн әрине билікке талап қоятын күн болғаны белгілі. Басты талап 90 оқиғасына қатысып, сотталғандарды ақтау. Сол жылы 90 оқиғасынан небәрі 4 жыл өткен еді.
Біздер осы 15 октябрьден бастап пикетте тұрғанда, мені алып кетер алдында, Болатты да алып кетер алдында, біздің президент Ахмет Алиев Болатты алып кетер алдында, біздің президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев телевизордан өте енді қатты сөйледі. Сөйлегенде бүйтіп айтыпты, мына неформалдар алаңды қаптап алды. Не де болса, мыналардың бәрін алып кетіңдер. Не істесең де оғылыңдар деп осындай бұйрық беріпті. Осы сөздің дәлелі жақында өзіміздің мына 13 ноябрьде өзіміздің қыздарымызды алып кетті милициялар. Алып кеткенде 8 сағат ұстапты. Сонда бүйтіп деп айтыпты. Мынау Назарбаевтың бұйрығы деді. Назарбаевтың бұйрығы. Не де болса, біз не де болса мына алаштарды 17 декабрьге дейін сендердің барлығыңды түрмеге отырғызуымыз керек деген бұйрық бар бізде.
90-ның 17-сіне дейін.
Иә. Өткен сендер шығасыңдар депті. Біз шығамыз. Иә, ол рас. Бірақ осы Назарбаевтың бұйрығы екенін бізге дәлел, бұл рас. Сондықтан да Назарбаевтың бұйрығымен мына горисполкомда жұмыс істеп жатыр. Мына ОМОНдар, содан кейін милициялар, осының бәрі КГБ, осының бәрі партаппараттың жұмысы, коммунистердің жұмысы. Сол аштық жариялаған жігіттерден киіз үйді тартып алды, өзіміздің туымызды тартып алды, киіз үйдегі заттардың бәрін, екінші күні палаткалардың бәрін тартып алды. Тартып алғанда анау целлофанына дейін тартып алды. Бұл не сұмдық?
Сонда биліктің қоғамдық ұйымдарды Алматыда бір жылға дейін митингі өткізбеуге жұмылдыратыны бар тырнақшаның ішінде. Қалалық кеңес басшылығы 40-тан астам ұйым өкілдерімен жиын өткізіп, митингіге бір жылға дейін мораторий жарылатқызбақ болады. Ұйымдардың ішінде мәдени орталықтар да бар. Азаттықтың алаш партиясы өкілдерімен сұхбатында келесі кезекте сөйлеген белсенді Руслан Қажы Мұратов осы туралы әңгімелейді.
Біз жинасқа саптанады, біз Болат, мен үшеуміз қатысқанбыз. Және бейресми 42 ұйым болды. Сол кезде Байкеновтың кабинетінде отырғанда жаңағы әңгіме болды.
Байкенов кім?
Байкенов горисполком председателі. Сонда жаңа
отырған
горсоветтің. Сонда жаңа әңгімеде мораторияға вообще қол қойылмады енді. Теңіз жағасынан бір жаңа дауыс алу үшін жаңа немецкий культурный центр, әрбір культурный центрлер жаңағыдай соларға қол қойғызды. Сол теңіз жағасы сол қол қойды. Сол ертеңіне моратория жарияланды. Бір жылға шейін митинг өткізілмейді. Сол келісілді деп газетке басып жіберді. Бұнда біз ашық кәдімгі ойымызды білдіріп кеттік. Ол митинг жасаймыз, қазір біз жағдайымызды халыққа түсіндіруге тиістіміз. Біз осында колонияда отырмыз. Бүкіл ел болып өзінің дербестігін алып жатыр.
Руслан Қажы Мұратов сөзінің жалғасында сол кезде Қазақстан қоғамының тәуелсіз баспасөзге ділгір болып отырғанын айтады. Ол ресми арналар мен билік газеттері болған оқиғаларды бұрмалайтынын сынайды.
Жазушылармен кездескенде де айтамыз, біздерде Қазақта газет жоқ, радио жоқ, телевизор жоқ, оның бәрі коммунистік партияның деп. Себебі 20-сы күні жоғары советтің алдында бір жігіт аштық жариялады. Сол қойған талаптары полигон жабу, жаңағыдай ауылдағы бір өзінің мәселелері болған, сонда бір саяси мәселе ғой полигон жабу. Сол жігіт аштық жариялаған күні бірде бір қазақ газеті, радиосы, телевизор айтпады. Сол жігіт 6 күн жатты, 6-шы күн дегенде аштықтан бұратылып өліп қалғанда тоқтатты. Сонда барып 6-шы күні қате жаңағыдай жалған материал берді. Сол ол деген жер сұрап жатыр, анау сұрап жатыр, мынау сұрап жатыр. Сонда айтамыз, біз қазақтың газеті қайда? Бір жағынан сөйтін, сондай бір саяси мәселе ғой, неге жазбайсыңдар, неге телевизор айтпайсыңдар? Ол айтады, ой қарағым ау, біздерге жоғарыдан телефон керек, хабарлау керек, сонда барып жазамыз дейді. Біз айтамыз, сен деген қазақтың газеті емессіңдер, қазақтың радиосы емессіңдер, сендер деген коммунистік партиясыңдар, партияның газетісіңдер, сендер соның нанын жеп өскенсіңдер, сендерге ана жақтан қалай хабарлайды, мына жақтан сендер соны жазасыңдар. Солай ренжігенбіз.
Алаш партиясының белсенді мүшесі Руслан Қажы Мұратов елдегі тәуелсіз ақпарат құралдарының орнын сол кезде шетелден хабар тарататын радиолар толтырғанын айтады.
Кішкене кезімізде осы мынау Сорбода жаңа немецке болына бәрін тыңдап өскен едік. Енді өзіміздің орталық газеттерге қарағанда мынау жаңағы жазған мен сыртқы айтқан сөз екеуі бір біріне сәйкес келмейді екен. Бертін келе ол жаңа азаттықты тыңдай келе сол өзіміз түсіне бастадық, біз қандай жағдайда отырмыз, оны біле бастадық.
Руслан киіз үй тігіп аштық жарылағандардың акциясы күшпен басылғанын баяндады. Бірақ ол сонда да күресті тоқтатпаймыз дейді.
Екінші күн біз күрк немізде жатқанда, үйімізде жатқанда, мен асықтырған жоқпын, жаңа жігіттерді көретейін деп қалғам. Сол күн таңғы 6:30-да милицияның амон отряды келіп, киіз үйдің ішіндегі жаңа 13 адам тұтқынға алып, қамап ертеңіне 6 сағат бойы ұстап отыр. Жаңа сонда не үшін ұстандар, қандай неге болды сіздерге дегенде, жаңа айтқан бізге қойған статьясы. Көгалды таппағандарың үшін ұсталып деп сылтау жоқ ешқандай. Көгалды таптағандарың үшін деп жаңа не күрк үйдің ішінен.
Неше қыз бала болды Руслан сонда?
Бір келіншек болған, 10 жігіт астық жайлаған. Ол келіншектің баласы болған, соны біз үйіне қайтардық та 10 жігіт қалып, 3 жігіт күзеткенбіз. Сол бәрімізді алып кетті сол күні. Содан сағат сол бірлердің шамасында біздер ұстап отырған камераның ішінде айқай шығардық 13 адам. Амалыстан шығаруға мәжбүр болды, жаңа қойған статьясы көгалды таппағандар деген болды. Енді біздер өзіміз білеміз, енді кішкентай бала емеспіз, алдымызға қойған мақсаттарымыз бар. Осы мақсатты жүзеге асырғымыз келеді, бірақ енді бізге көп кедергі болады, кедергісіз болмайды да. Мынау барлық газетте, радиода бізді жамандап жатыр. Ол жамандау ол заңда, олар сол коммунистік партияның нанын жеп көріп, соны ақтағысы келеді. Бірақ біз бұл істі тоқтатпаймыз, ары қарай жалғастырамыз.
Азаттық радиосының Алматыдағы алғашқы тілшісі Қиял Сабдалин тіркелмеген Алаш партиясының белсенді мүшелерімен сұхбатын 1990 жылы 25 қазанда Қазақ ССР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларациясы қабылданғаннан кейін алған болатын. Белсенділер бұл декларацияны өткір сынаған.
Парламентте тарату керек деген талаптар да бар. Енді бейресім топтар деген көбісі қоғамдық ұйымдар ғой. Ал саяси партиялар екеу, үшеу, социал-демократтар, соны азат, енді азаматтық қозғалыс деп жүретініз. Ал енді осыған көзқарастарыңды айтсаңдар. Не осы парламенттің жасап атқандары не, мына егемендігі не болды?
Мынау өзіміздің парламент кәдімгідей демократиялық парламент емес. Оның 95% енді кәдімгідей коммунистер. Коммунистердің осы кешірерсіз оның сөзіне Назарбаевтың шабармандары деп айтуға болады. Назарбаев Горбачевтің айтқанын істейді. Мына декларацияны біз егемендік декларация деп айтуға болмайды. Біз қарсы шығып отырғанымыз осы. Интеллигенцияның бәрі айтады, ойбай керемет декларация дейді, оның немесі бар, немесі жаманы бар. Бұл кәдімгідей кешегі болған құлдық, бұл екінші құлдық.
Қайталанатын
құлдық. Бұл егемендік емес. Оның ішінде бүйтіп айтайықшы мен кәдімгідей ашық айтайыншы, дәлелін айтайын. Мысалы үшін национальный доход дейді ғой. 100% сол национальный доходтың 40% ақ республикамызға қалады да, 60% орталыққа кетеді. 60%. Мысалы үшін рыночная экономика баға көтеріледі ғой. Сіздің мысалы үшін ақыңызға 100 сом қосылсын, ал жарайды 150 сом қосылсын, сол ақша кетеді сіздің қалтаңыздан. Содан кейін сол декларацияда бүйтіп жазыпты. Мына прокурор, республиканский прокурор, республикалық прокурор орталық прокурордың рұқсатымен ғана қойылады депті. Тағдайындалады. Он не сұмдық? Әскери гарнизондардың генералдары, полигондардың генералдары бәрі де сол Москвамен тағайындалады. Тек Москваның рұқсатымен. Осыдан біздің мына ұлттық армия болмайды дейтін сөз. Өзіміздің ұлттық армиямыз болмайды. Өйткені генерал өзіміздің қазақ болса, оның мына генералдың сөзге дейтін құқы бар. Мысал үшін, менің артымнан армия жүр десе, жүріңдер десе, ол армия барады сол генералдың артынан. Сондықтан да олар кәдімгідей ұлттық генералды ешқашанда қоймайды. Кәдімгідей кешегідей құбып қаламыз. Ол декларацияға ондай қол қоймау керек.
Ішкі әскер деген қалай? Внутренний войска деген қалай болады?
Ол да сол баяғы, иә?
Ол да Мәскеу.
Ол да Мәскеу.
Енді осы арадан қосып жіберетін, мысалы, кеше өзбекстандар өзінің ұлттық әскерін жасамақшы болып, жаңағыдай ұсыныс жасап, яғни балаларын басқа территорияға жаңа әскерлік борышын өтеуге жібермей, өзін де алып қалғысы келіп, сондай ұсыныс түсірді. Ал мысалы қарап отырсақ, қазір Арменияда өзінің жаңа ұлттық әскері бар. Мына әлгі Балтық жағалауындағы елдердің өзінің ұлттық әскері бар. Ал бізге неге жасамасқа соны? Ал кешегі мына жақында Назарбаевтың өзінің баяндамасында айтып отыр. Ол айтады, біздер деген өзіміздің балаларымызды жібере береміз, олар бізге келе береді, бізге деген сондай жұмыс күші керек деп жаңағыдай өзінің несін көзқарасын білдіріп отыр. Басқа ел өзінің ұлттық республикасын құрып отырған кезде, өз алдына дербестік алып отырған кезде біздің басшымыз осылай кәдімгі өз еркімен барып жабысып, даже қарасақ мына Ельциннің өзі Россиясын бөліп алып кәдімгі дербестік алғысы келіп отыр. Кәдімгі бір жерде болғанмен өзінің дербестігін одақтан бөлінгісі келеді. Ал біздікі сондай жабыса беретіндей бір күш көріп тұрған жоқпын.
Алматыда Алаш партиясының жетекші мүшелерімен өткізілген әңгіменің бірінші бөлімін тыңдадыңыздар. Жалғасын келесі программаларымызда назарларыңызға ұсынамыз.
Осымен Азаттық радиосының әр жылдарғы маңызды хабарларына арналған шолу Азаттық толқынында подкастының кезекті эпизоды аяқталды. Бүгін Алаш партиясының мүшелерімен сұхбатты тыңдадық. Бұдан алдыңғы эпизодтарда Азаттықтың сол жолы басқа да қоғамдық ұйымдар басшыларымен, өкілдерімен алған сұхбаттарға шолу жасаған болатынбыз. Келесі эпизодқа бүгінгі сұхбаттың жалғасын ұсынамыз. Мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор әріптесім Елдар Құдайбергенов енді сіздермен қоштасамыз. Подкасттың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттық радиосының YouTube арнасынан тыңдауға болады. Аман болыңыздар!